abafo
chewa ona abafo de
ninge mukambe dia uma sibiro sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
prochaine to bunen ko fe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sibiro na abafo kama
abafo de
nega nyeta ani wolombla obeje la koroba kaufi ambalma awnula ayo bismillah viwa bambara kama likura kuna fonu keneka kalasi au makafo ni ambafo jemuka ukena sigile mimbe sigi sibiro sibiri nega nyeta ani wolombla tana mana gusina bebe nega nye kilema Washington DC America jamana fabakono bi jemuka au ni Mariam Traore bena nyonsoro anga keneka kenemi nabe sigi sibiro sibiri Mohamed Turefe kaula donya kafo bita ubena ke atako kemenani ani bisabani wulumvla naye kabo sijo tanana viwa subakono Washington DC bi baru abena sigi Malaysia ya sumba yela malikoka mimbe wile ko referendum na kanga keni jamana dunga kalatai minka anga ke juin kalo kile tan ani sheki samba fla ani mukani saba ukama amba foyo kukura kakao bisimila ambete meni foli duma edoni kasro kasingana auma kana anga invite unu iduna unye kulula se auma anika fara negadiru siraka ofseka anasoro minka Mau aya gusimila anya lasi au machoko mina kapobi amena anga amba foje mukanke na sigi mali sharia sumba oye la malikoka ni oye referendum ye link yera kofo bara udamne na kabri juin kalu kile fla samba fla ni mwani saba hakila jigila kalase au makafo kalata inka anga kia mali jamana fampe anika fara madunga munu sigi lembe kofe malika la sigi dinsu konala ni oye referendum ni gaira la kafo ngunungun ka olu kon yelene ni jamana konna la ba do ya ira kafo usone do ama do fene ya ira kafo ko usone tama kabri kunyo kontemeli anye jamuka indamne ni Mohamed Touré ka kuma di maluma bela jelem se ku hakna di akanchugumina ataku flana ore bena kebi juin kalo kle saba samba flani mwani saba ni Mariam Traoré ka bosijo tanan kono vewa soba kono Washington DC amba foye au munumba feka udadu anga bi jamukana au pse kanasoro nega juru siraka. Abefomi ma nazarakana ku 001-202-619-0270 ni anko mabamankana fufu kile fla fufla woro kile nkononton fu anifla anibi ulumvla. Sisa amena anga dunambado bisimila mami be ambolo nega juruka. Oye ambalma musu doye mi ni ale ya dadu ala kunyokon temeleka wala wala kusebe. Awa amba nyine anga teknisyen fe aka alabla anga anyine ga aka tokona jamu fanyu kukura. Ne bay nula.
Allo?
Allo oui?
Anura.
Somoko bedi?
Somoko.
Ere dora ou ere dun?
Sorosana.
Aywa, komi invite ou kachambulo, hakila jigila bise ka fanyi jombe neke kawon.
Nesto e honorable madame Maiga Maimuna Gajigo.
Maimuna Gajigo. Mhm. Kabo e kai kodi.
Kabo kai awone kai kai.
Aywa. Anya don kai marakona la au koni musu au chesiri bake ulika jo ula kuna funi miseka di chukumina nika famia di jamana duma ni referendum nika. Awanga akunya niye jatimine ke wati beka suru yaka na doni doni nga mko chama mbi munu nkelente ka famia wado werebe ulumuru tili ni dupeu kumajeni aye awa ambibulu amba feka wala wala like anye uyorola uladaina munde be akunya kono nu kelendo kajamana dendo Obama wa mfene ba kono mi famia ra mko chama fe ni uyatu chama fene kuku sona ama nu ye uye
kusebe dongu iga nini gali jaranye le lamelike la bela jali ufu therefore ndo fisi yorola iga kuma yechai bo sonendo amado masoma menere ka enke chidi ni lepse ka minfoni kono legal constitution jamana tigiga la nyinite ni afamu jamana don de farla nyonka assemblée nationale de la refondation ko au me fait akara décembre 2021 kafo kame se maliga keta me se maliga keta a la nyinu bena la nyini keme duru ani la nyini tan wolon la ma 517 recommandation akara document ka la se jamana marabagauma donc on la nyini konna la referendum yi fumbo de kono pour que ka saria yere mali saria su yere elema donc on la nyini konna la o temelen ko fe en far la ngonga ka assise nationale de la refondation ka la yini constitution bara damne donc constitution bara damne len konna la malien de bekala ka wole tuguni ka fo bo aw be fer maliga ke tugo da aw be fer maliga ke tugo di donc en far la nonga ka article do fena ta ola mali ko bela dele ma yere soro o konna la donc o tarafu article kene an article bi ko nonto an article kene noy ambe fer maliga ke ta ambe fer maliga ke jamana ka ke clean ya jamana ambe fer maliga ke jamana ay akatan table fa akatan table fe o 517 o 191 article konna la nera kumbolo article mu mega ke polimige doni o mariage o furu sabla alama mali alama best di best ka se kala niveau la donc munu kala na ulu de kule fe ku hakili u bolo da mogo do ngolo la munu ga kala matanye kado ngolo la ka foko furu yela ba furu ken definition mariage definition mariage est l'union entre un homme et une femme o ba ira ka ko furu dagalendo ke ani
muso
donc comme mogo do be alama daga famia se degere kelena uye adodo kunlo la ka foku be se ga furu tabolo famu yelema de ka kaina ko da an ko fe jamana ani nazara jamana do ka ulube furu siwale furu kewale mununke no noye chebe cheta musobe musota donc mali constitution ya ira clair et net ko furu dagale be chedi muso zoro ne che wa ali ni kara kati yere bama yelema kiye che kiyere ka muso e ete considere comme femme. Donc, mali saria o body pel ko best molo la o teke. Donc, o first lama e jumaye o laicite.
Ko sebe. Ndatu mena so yoroma.
O ya do mo ko molo la ko laicite ko oyede ko ka slama ya ke bulu ko fe fin. bon mo bulu me ka fo ne bolo la ni wera bu bolo wal ma me se ka bla famiel balia mi nan kono sino depuis 1800 wati be ku nya ye nazara jamana ka nanya nga fem beta ula no ye francier ulu ku nga école so ou ga docteur so ou ka administration a be ku me chrétien tabolo do de bolo. Donc ni kunti alo chrétien tabolo moye e kunti ta école so la e kunti ta yoro si donc wila ka litike ko ka dina ko ani école ko ani fanga maratoko ko ka bo nyogona
aywa
donc ou ye définition du men sera ola ko ka aket pay like donc par exemple sono ne flamé wala ne chrétien ne afara ko ko bebe ga chrétien ali docteur so ni bo min nana ni te chrétien ke te froqué wa te flamé te froqué abena ni division abena ni kelé donc ni ne sera mou foni yoro la depuis ni malika depuis an an centre là il va e ka fo ko mali dina ko ma de ga problème flamé be chrétien furu chrétien de mes mo bien furu ala era fo pour ané kono ala te kuma ka era soso sura sura tu dobe ala ko ko bena ka dina munu ye qurane kala ba do mo munu be ka na me famian baga tama be sura la o sura be no ka foko ala ko beni ka dina eni ka dina neni ka dina etene ka dina kanu mo ne tika dina kanu mo do ni ala subhanahu wa taala era sira ko fo ame se no obligé to ko di ka no na do da do fante mi fe et puis la preuve ane ke u be ka dina ko mi ke pretexie dina mu me maliko na islamé u be a chrétien u be a do era be no te dina la ne ama de ka se nyoma
aywa nda madame maiga amba nyini fe kato ne ka kandoni ambe kuma di madame traure awa kuitama afene ben ne ka ni watina na kulubana amba faika ka bismillah madame traure awa kuitana kulubana amba faika nula
mse anula
mse somoko bedi
de maya ko basite won
mse amba la tanu traure aywa ambe nyini ngali dima odiaranye aywa kuma koni gani ndu jamana kono awa ni wati na madame traure ibise ka fanye e ka hakilan ijumanye e ni kunyaka mi betalike jamana ka sharia sumbaye la malikuka awa ina fo madame maiga bora ka fo tuku mina sisa furu yoro ani dine ko ode nyoko sama sama cha ya lindu awa jegulu do wira ya iraka banka fo kuma jena ifyo ama famiadi wa wal mami koni ndu amba fe fesefeseli kake uyorola ee mufamu ya kunya kalibi
nemba ni kuma injirani kwa kwa nye ni nga famu ni kuina alisita no suni angagiri mpoti kampolo kwa nga kwa aka famu ya na famu ya la nyoko suma suma bibwala ayla yuwe fora kafoku malikura kufetu ni mayi kwa bibwala ni kanyi ulubi tabara bika nui don ni ya nyoko suma suma yira la alisa siye do bala
awa ere bulu ofi ya biseka kemu ye
ne bulu kabi ni lawale la klame de kretien furu kretien me klame furu oye kisa ne shwari ni para onje na nai furu slabe na nai doron furu duke oye fara kapoko klame de kretien taka klaka adu klame la kwa mi kretien fem tika klame taka klaka adu kretien la oye kisa ne shwari dine kote kuli walete anga blangu na zon mali ebela jirintai
aywa me ma mi famu ya laisite kwenye laisite kwenye na ube kake kuma msemseni awa ni do wire ya irakafo adabo kundi wala sako kaseka dine be damakinye do ufene kukuka nye taka wali machugu ya ulabla dine do uye kateme dine do uka ni dine mgo do wire ya irakafo laisite kukuma ire mayankafo fiu akonyela eo yoro famu ya chuguri
leo rafamu ya tuwa mi dine be dine kili fangate di doma kadotu mwanti mbeni ye mingi kili kila re mwonde nga do slame ya lida fangate nere slame di dine be kili be jore kili madukula yo anga famu ya no famu ya li nire mina do obatu we ibasu idalo lida we neka famu ya li
aywa
bon ni un gardener contre politique ta fabla on a dit n'aimo ko sembola politique ta fabla la ni ko kini alakadi ici mo politique la dinemo ni politique ta dinemo ko se mo politique la o anga mi ko law matrafa anga yi ko law matrafa sila men mantu siga e ka fo e de kanga mo ko wa duka mo ko blasa ni manka
nga neko eko
be ya foko galo ni fa mbola na mara mbola
me eko sisa ko dina ko dina moko ki sembo
ni era te dina fena na ni ite ko sinte ndo sembo politique la ni ala fena ki do politique la
madame Traoré mami fam ya ka kuma la e ya ira sisa kuma madame la ka foko e dina be da makakanja manakula Malien be malien awa ni ko santu ni ko slamé ou kan ku sembo politique la walma slamé ou kan ku sembo politique kuma fambela slamé ou te jamana dindo yewa o yoro la
slamé ou jamana dindo na place do diro luma kabon
bon ne bolo slamé walma chrétien o te joro ko e dine ko de taridi
ala e misri kalfa mununa ala eglise kalfa mununa o ibarado yi
awa era ka jati la donc mo mo no be misri ko no walma mo no be eglise la olu da ma yan ka do faso joli ko kuma la wa ni ya famu
nu ye faso di ni ye tieni ni ala ugo mo ko de bin din ala jina tika sababu de da mo mo no be fangana e le sigi silento ni ko imai ni ko ni mika taka jamana sekere e so de sigi de a fora le ko ni mo no be fangana bi ni olu ye tieni ka na manya so de sigi de kanga ayiru la ka fo ni kara ni manya est-ce que toute société civile qu'on a créée avec les politiciens toute société civile qui a été politicien est-ce qu'il y a un politicien ou y en a un est-ce que la politicien est-ce qu'il y a un politicien mais y en a toute société civile ni à la jour de calife la ibo jour et miné au jour et la bateau au jour et la fa au cours de cafou bon moi demande demande on est femme niemai au lieu que l'homme se casse l'homme se casse mais gamin mai I'm going to say, 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 I'm going to
say, I'm going to say, I'm going to say,
I'm going to
ifena kato nega kadoni mko chama nebe nega juru na feni watina ambe sika anga nega juru saka au munu bafe kaudadu jemukana au sika anasuro 001-202-619-0270 nuye bamankana fufu kele fla fufla woro kele nkononton fla fufla anibi ulumvla amena Amerika jamana kaya atelia la Philadelphia ufi ben jabati alibe nega kani watina amena kumadi afenema akaka hakilna udi ama Monsieur Jabati Inula.
Man la.
Soma Robedi.
Tarasula Aurek.
Demaya Basite.
Ba.
Aywa. Awe maldeunye, munu sigile ndu kofea. Awanga utiseka ibo maldi ala kodi.
Ayi.
Awa ni referendum kumi na nukon sama che alendu fambe fe. Ibo rasaka ambal mamsufla uluka la silinu kwa hakila ulame.
Okay.
Ere ya famu chukudi, ere bula kayanga teme chukudi. Yoro juma mba kono munu njariye ubiye munu majaye bafe mukake
bon lebe mba ufo mama meka alame wati na kulubela jile ufo kada uke anga sorasi munu sarakirena ala kutarosuma fembe sarakirena
amina
munu banana ala kukabana unuwa munu mbekumu ni dezeru kono ala kuninkishi
ami
no nebe minfo referendum kwena eki akumbere
chukodi
parce que n'est-ce pas un référendum de Koumina parce que n'a pas quitté là en la constitution glanire n'a pas quitté là parce qu'on t'a respecté constitution glanbundi qu'a respecté moi mon nom la constitution glanbi il y a déjà une constitution qui m'a dit mais il faut louer ma flou car faut qu'on va pour l'étaque et j'aimerais qu'on a couti à fin mais au lieu au cours d'étaque qu'elle est fila en clara comme on est tourné ou sera ni président. Bon, maintenant, il y a une question de 6 ans. Constitution, 6 ans, on n'a pas de même à l'ambulance. On n'a pas de même à l'ambulance. Améka, on y a des taureaux, qu'on va vous dépenser pour rien.
Aiwa me jamana nyemogo ani jamana den chamanga haklina de kafoni constitution mayelema funi yelema madu sharia sumbaina jamana tigisiki kalatami kumabesena ni akayanga ke fevrier kalo samba flani mukani nani ku utena seka bo asrafe
we meleme ke nyilinga o jali jamana tigisiki o indo mu yuchalu bo tabu na fak memba la o ne ka problem o ne na fak membe jamana tigi constitution ici glani kwa la ibe jamana tigisiki sur la site dobe wulibi avec coup d'état kala bien vrai ki afura ko coup d'état interlendo anga constitution kono me jamana mo yere bo suite muni
Ayi nga waati dɔw la n'i ye jateminɛli kɛ jamana ɲɛmɔgɔ minnu ni olu bɛ sigi faso jama fɛ I b'a ye jamanadenw bɛ tila ka muruti a caman de ma kɔfɛ k'a fɔ k'u ka taabolow man ɲi a tɛ taa ni jamana ka sariyaw ye walima a tɛ taa ni jamana ka ɲɛtaga ye o de fɛnɛ bɛna ni coup d'état ye jamana kɔnɔ ka caya o e y'o yɔrɔ faamu cogo di coup d'état man ɲi c'est vrai
hali n'a tɛ ka kɛ ka ɲa a b'a to yen jamana ye manda min d'a ma o ka s'a dan na a bɛ sɔrɔ k'a sanctionner maintenant constitution o kaw kana min kɛ k'a y'a interdit n'a y'o kɛ ka tila ka na ko mɔgɔ kelenw de bɛ na o constitution kura dilan tuguni mais nafa jumɛn b'o dilanni na a tɛna respecte mɔgɔ si fɛ u b'a kɛ cogo min man'u ja kelen filanan jamana fan bɛɛ minɛlen don an bɛɛ b'a dɔn ko mali fan bɛɛ minɛlen don e bɛ constitution kɛ fan jumɛn e bɛ élection kɛ fan jumɛn fan jumɛn jamana fan kelen les deux tiers du pays sont occupés jamana a tilali ko saba fila minɛlen don an bɛɛ b'a dɔn ko élection tɛ se ka kɛ ye donc e ye jamanatigi dɔ bo yeni nɔ k'o bɛ namaraw ni o tɛ ka jamana mara ka ɲa e yɛrɛ ka marako juguya ka jugu n'o ta ye kidali mɔgɔw b'a la bi k'a fɔ u tɛ jɛn n'a fɛ k'u bara bon menaka la même chose bon jamana o ni jamana dugumisɛnnin caman min bɛ yeni nɔ parce que minnu sigilen don bamako a b'olu ɲɛna ko mali da ye bamako capitale ba ninnu de ye non donc e bɛ se ka nin kɛ cogo di ka sɔrɔ nin yɔrɔ bɛɛ occupelen don
maintenant sisan e yɛrɛ ka analyse la e yɛrɛ bolo a tun kan ka kɛ cogo di
an mɔgɔ tɛ constitution kura la ce n'est pas une urgence pour nous an mɔgɔ bɛ min na sisan fɔlɔ an ka élection kɛ fɔlɔ jamana ka libéré parce que élection a bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ constitution bɛ mɔgɔ concerné même den minnu ba ma wolo fɔlɔ hali u mɔmuso ma wolo fɔlɔ a bɛ nin bɛɛ de concerné a bɛ boli nin bɛɛ de kan donc o tɛ kulonkɛ ko ye quoi i b'o kɛ ni sɛbɛ de ye i tɛ se k'o kɛ ni kulonkɛ ko ye k'a kɛ dɔrɔn ka kɛ komi kulonkɛ ko de don an b'a kɛ k'a bila yen ten dɔrɔn parce que a fɔra k'an k'a kɛ dɔrɔn a banna non an tun bɛ se ka élection kɛ ka élection kɛ ka an ka temps ta ka jamana ɲɛnabɔ fɔlɔ ni jamana ɲɛnabɔra fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka constitution n'an bɛ ni aménagement min k'a la an b'o k'a la.
nka e y'a yira sisan k'a fɔ kilayɔrɔ saba jamana kɔnɔna la fila ɲɔgɔn minɛlen don. donc ne ko sisan ko constitution tun man ka falen mais élection tun kan ka kɛ élection bɛ se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ jamana kilayɔrɔ saba fila minɛlen don.
bon i bɛ président ni constitution différence ye. président ale ye san naani dɔrɔn ye san duuru ale bɛ bɔ yen. an y'a kɛ ka tɛmɛ o an ye élection kɛ ka tɛmɛ e président sigi mais a constitution changeli o ye ko wɛrɛ de ye o ye kundama wɛrɛ de ye min kundama ka bon kojugu ni jamana kɔnɔ hali minnu bɛ jamana yi kɔnɔ sisan minnu balolen b'a kɔnɔ sisan a ka bon hali olu yɛrɛ ma
mais fɛn min ye élection ye ni jamana fan dɔw minɛlen don basigi tɛ marabolo minnu kɔnɔ ji tɛ marabolo minnu kɔnɔ kuran tɛ hali dugudenw yɛrɛ tɛ marabolo minnu kɔnɔ a mɔgɔ bɛɛ taara élection bɛ se ka kɛ o kan ka cogo di kalafili bɛ se ka kɛ o yɔrɔ olu la cogo di.
ne y'o de f'i ye sisan n'an y'o kɛ ka tɛmɛ olu bɛ sigiyɔrɔ minnu na réfugiés bɛ sigiyɔrɔ minnu na élection bɛ se ka organise o yɔrɔ kɔnɔna la mais ani constitution de tɛ kelen ye n bɛ k'o de f'i ye a constitution nin an k'o to yen fɔlɔ bɛ nin élection nin o président o ye san naani dɔrɔn ye san duuru o bɛ taga bɔ yen nin nɔ n'o ma ja président wɛrɛ bɛ se ka sigi o nɔ la mais pour le moment militaire minnu bɛ fanga la olu de kan ka bɔ yen fɔlɔ o président de ka sigi fɔlɔ olu ka bɔ yen. n'olu bɔra yen k'o to an b'a ɲɛnabɔ kɔfɛ mais constitution nin tɛ urgence de ye an bolo urgence foyi t'an bolo k'a fɔ ko an ye san bi saba k'an bɛ nin constitution de kan o bon n tulo bɛ balimamuso dɔ fana ka kumakan na sisan ko silamɛw man k'u da don diinɛmɔgɔw man k'u da don élection na non diinɛmɔgɔw kan k'u da don a la parce que i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ kɛ n'i y'a to politikimɔgɔw ni ma u bɛ ko dɔ don sariya la min ani diinɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani diɲɛ yɛrɛ taabolo tɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc souvent u fana bɛ se k'u ka a yira k'a fɔ non an fana tɛ se ka sɔnni nin ye o ye normal de parce que i y'a fɔ cogo min jamana kɔnɔ mɔgɔ den dɔ don donc u fana bɛ se k'u taabolo yira maintenant ça dépend jamana de bɛ sɔn a ma mɔgɔ bɛ sɔn a ma wa mɔgɔ tɛ sɔn a ma ça dépend mais u bɛ se k'u ka taabolo fana u fana ka miirila ye min ye chrétien bɛ se ka kɛ bamanan bɛ se ka kɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ. mais pour le moment an filɛ jamana kɔnɔ nin ye min yɔrɔ min na sisan jamana de mɔgɔ tɛ constitution kura la an urgence tambulo an ga anglisi
an go diara nye an be kuma di mogo rema an ga foli biye an be tameni mulai angoiba ale fene ben keka yana nga singa na balma msuma mulai inula
ama inula
bismillah
awo nklo bawla
aywa e akila ituma
en tout cas a jaragne avec kuma dinema maintenant ne balmaké do bora ka kuma mi fo sisa en réalité inapo atigi ne ta don ego avec jamana wéré
kosebe
moi je suis présentement à 12 ans neve 12 ans yere konna na bi mi centre konna je sais pas comment est-ce que ça
jamana chamanchi enfant
dans l'ancienne région de Mopti a bora ka kuma mi fo ina fo ale rebe jamana kono bibi ame chugum na ina fo ale rebe jamana ni kono parce que bon ne kon fe aye mi fo ni il a tout détaillé aye jamana re ke chugum ni abe ta chugum na aye o de détail fo ina fo mo mi be jamana kono bibi a réalité ni me re ni ngara et constitution quoi amo ne ma ye mo ko jume de bi jo ala bibi ame yoro parce que amou ko te sharia ni ana nyona on fe una bia mo to la amou ko be fe muna be ba be min kala mo ye la kanadi donc la kana fala anya ba la chukumi na mino ni fe be sana fe be kera atika nyeso donc wajib ani jamana ya vera mo kontina vera mo ani be de kanka jeka akele akele chugo fana ube ani to fana je chugo fana o chugo ya ti mo nu bolo bi parce que transition de don et puis coup d'état kala de don pour le de kaboy ka président démocratiquement élu o de se ka na abe wakati ni ke o de se ka constitution yere kuma ko bi jamana ba sigra kuma mina constitution yi jamana yere wole sebe de kanga dadu ala mo dama do ube région do ube duba do ka bla ko na ube mo dama do ka sorakama ka tlandron ka duma comme na afora nu lu bora la dron a o ye min ke ka te ko jugu min ke ka te mo lu bora la question ube di u fe ka vote min ke de 18 ni dron de ni ne do ne kon ka jat ne ni ke len dron kaya fa ka ku ye dron ka ku de tay na bana no te maye fen kura mi bidwa ni bi se ka jamana bo ko la ube jamana bo no ko la akonte ni na folo ni maye ni ko ni gara realite berna ka na zidi de dunde
aywa
ça c'est moi conception
ni diara e mulaye anga foli biye sisa ambe se ngata ba mako ambe kuma di nu togoma nu togo ale benega kana kluba namba fa kanula
donner donc au niseru yoro la akaka anga tafi blake anga militaire ou anga civilu ye munu yu dindi malikola ka dam
ame hagato ini ka ofe aha
die na zambe ne pana sana se bima donc ame tafi blaku lui donc ni pose de nouvelle constitution ngono a préambule era ya ira polo ka fo
aywa mbalmao ambe hakatu yinike anya la si au matugo mina alo yani ni utugo aleka labe ambe kumadi ambalma msuma
alo
alo wii anklo bila wewe anklo bila
au
awa temenai
wala nye intervention belame nye amepsega miko ni yorola maliende umpsega fanyalisoro mina oye ka fo munu liga fo ko kata electiona ne bolo election be jamana basigili de ko fo ni election ku me mali nyana bo si sa masoro dokera election chama de temena problème o problème ni mali ba kono bi election de ase ama donc ni na ni mi fena flani nya ina fo nya fo to un projet de nouvelle constitution présent en la ni te mali on de fabla nyonga ka fo ka ka seta mi ye fendo ba fo no o mandi mo do yi tabu la fendo ba konna la président de la république sigitoro président de la république sigitoro pa yala mo dono la tabu la anya jete ne mo on ku me boyoro la obita bangi yoro wala la buka zi beke u be senga nu présenter mal la u se ka mali jamana funtike ka soro faso kanu tula ni toya la ta men ngene mi fo e malien de ne malien de mo munu me kan na ne ulu fene malienu bi be ba don afo ko na soro ti bangara maliko no ti ga kalanke maliko no ti ga bara soro maliko no de mana marato go mara baga do ya amine ka tandi nazaro mo utun te so ngake ni faso kanu yara yara bila ka dai ba do ko de mana flatte bolo ta yoro flatte e la wono yoro flatte la ifani ba be ande na bu de sra boli ga ti kalfa de mana were ka ko do be ka ke malien de una okun te ke par exemple at wono se flatta angolo na bura o metani ta yoro ta na don malien de de aye ka fo ko jamana kun kalfara jamana tigi douma jamana marabaga douma ube se jamana kanun kun tula kwa par exemple ni aye ka fo ko ali fama ube mine ka datu ka so be manganti kunteni be ube docteur so nyana mate ani be opere siga bulu ka jamana wero la ko to kanun balia de don so ni ado na fo ko donola e mana bana fura ka yoro wero first table maliko ni ala jamana kun tigi akal faila ibe docteur so nyana ma ujo ka da ere mana bana ibe fura ke ibe ka so glanganya wala sa ere ma ala kan kisi kaso da kande ni ala ye sababu do bo do la dro il sera do kaso la do ona nyugona 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 de ku kanun ci ana politique mo la sabula agenda wera bu bolo parce que ube so job et to abu jamana uka ube faso na folo ube compte ube vide ana trésor waru beta ka sama e kata admara jamana wera ka constitution de ni constitution de fou sur obela
aywa nyenengali yana ngilabla ere bolo bibina okaki yera ka analyser gelea pepe be mali jamana ka sharia sumba yele mali walma yele mabalia ude gelea iwa walma jamana erebe lahalaya mununa na sigilindu yurugu yurugu ka kabri wati jan oko lolode be jamana kani wati na wa ubiye munde be maliko ere abe lahalaya jumanka politiki kodo wa walma korupsion didu
gelea mime malika oye yurugu yurugu gelea di
ame obise ka wulika boye chukudi constitution kurenye yesika akumanuka
constitution ko inde o tabala sabla adetem ne mo do be faso na flo do ni ko kibu mine ou bien ni ko kibe dance do sagula iba sro at a sharia ko na la ki kan ka dance gula kwa ne ni constitution ko nya ira de ka fo mo e na flo do ni ti tae ibe mine nobe mine wa ibe nyangi la preuve aneke ali ni beke député si sa wal mai beke président de la république fola ne fo ki biga bien ira me e jonye ka ka bien ira
ah mais ni ata o yoro fene fe ni ga kuma latige ni ata o yoro fene fe ambe domine ko mi bi kabri koroli mali ministre koro chama be munu mina na kata ka sola yuru guru ku koina ala ambe domine kuma ambe kuma la 600 mali ministre do be no ube tike dalendo ka do we 700 nani do la blala ma me do were ba kono alibi ka sabuke ni corruption ko nye me oye mu fa ibasoro do mu ne lendo ni e jatimi la luke ibasoro jalaki mi binembu ko uno era tala me o mu ne mele olu mu fembe se nani e ko ka corruption kele ka yurguru ku kele mu yele mana fa lenju mande be ebe maliko no si sa mu ne yele manindu jamana era ka yirwali tabulu la
me era bolo minali makeo parce que ni na ko minali make wallahi madamu memi finyana malien dem be mo mo be kanana be klobe na niko kika mali minali yere ke munu yere mali tulu bishi munu e fanta ngo hakeke ibaro ko mali konna la 40% des fonctionnaires mali a bebe meka datu sabla a bebe balo yiru yiru la entrepreneur a bebe balo faso e fanta ngo hakere la minere bolo minali makes ne bolo ke changement masse ala dana ali bi sabla munu kan no kan amne do minera de me munu kanga mina ali bi uma mina sabla al niaye ame transition konna la ali bi modo be ali transition era kono ko be ko la to be ga yola c'est parce que ali dame justice mun na sama sa dane la o me tanga justice mana mali kono ati se ka nyana bo ama bi sigide ka fo ko ni nouvelle constitution mi flani barawo baraba kono la nyini o la nyini ba kono ni jamana de ngal la nyini de ni constitution mana ni mana adopter ni voter na votera projet de loi munu ba kono a bega teme a teme to la fantan amase parce que ga mokom ne ka datu ka solo maintenant ye mokom ka hake sue ni hake sue ra ka bla faso trésor kesu konnala o be se ga jamana yere la taganyeu parce que o be fanta ngwa hake re sue ka ta na ku fe jamana ka fanta yere te la sia foi solo malikola tanke justice yere de mana foi mai nera bulali transition konnala justice ta to te ka ne ja ne yɛrɛ kɛ ni ne bɛ kuma ni n tɔgɔ de sabula ne bɛ ni liti mun na corruption de ye ne se a la ka fantanw ka hakɛ minɛ k'a dun mobili kelen adresse facture par an million kɛmɛ ni million bi saba ni duuru jɔn bɛ se k'o imagine k'o bɛ se ka kɛ jama hali faransɛ an bɛ k'an ka ko ta faransɛ minnu ma amerika e yɛrɛ bɛ mɔgɔ tɛ sɔn o ma mobili kelen l'entretien d'un seul véhicule coûte 130 millions. Un ordinateur coûte 10 millions. Et la thématique corruption est remarquée.
Ah, mais oui, mobile sous goutte, mais Hagli la connaît. Mobile, il y aurait bien minté bien dans le bateau comme mobile sans fait. Mobile, quel est entretien 100 millions? Au mobile sous goutte, mais malicone. Au mobile, il y aurait bien malicone.
Ama kaya yora jana akera kai yera de wakai conseil régional de surfacturation ke wa jugement kera am homme la ga do kasola wa ubora tukunu beka kai ka umara tukuni emaye kai te développer a mobile quel a facturé tout le monde est au courant les tribunaux sont au courant ministre de la justice il est au courant tout le monde est au courant les mêmes dirigeants ils sont toujours à kai c'est eux qui en train de diriger la raison de kai donc aba ira ka fo autant que justice yera de manaka donc internet ta ene manate ka duniya dumese ka mneka dokasola no mana amalite boni dingo kono wa erebelion bamani sabla ni ajetemne dungo juguya ni fanta nga hake kanangili ale debe sega ali erebelion ka bado ala suno ni beba do nga fukone ka hake be dinema hali ni jamana wera nana do ausi ngoro ka wa marfata bafo ni jamana nga juru debe nela sabla ni jamana ni hakili tonela me eba ye ka foko fama de la mobili baula ulu debe ega hake ta kadu un fonctionnaire qui est payé à 300000 francs. Je veux dire que 5 ans de service au tribunal, c'est un milliard soldats. Mais il faut multiplier 300 000 francs par 12 et multiplier ça par 5, c'est que ça va donner. Donc le reste, là, d'où il a sorti cet argent-là? Awo waru bwami, c'est un peu compliqué.
Madame Maiga, on a folie bien, vous savez, dans tes folies maintenant. Awa katemani jamukan ye kalase au mahali bikafo au sokolendo vewa bambaraka amba fo jamukan de la mimbe sigi vewa suba kono sibiru sibirini neganyeta ani wulumla tanangusira kama amba fo ye ko au biseka na soro nega juru sira ka 001 202 619 0270 nu togo amba la jena be nega kan alibi nu togo ayo ambalmao kasingana au ma alibi anya fo yutugumi ambala jeni nu togo alebe nega kan watina ambe kuma la se
mariam ambe nega kan ambe fo ane wula mariam
eh bismillah
amba yere dun
ayo ambe ala tanu basite
merci beaucoup
na uni bara
amba ko blala
amba ayo bismillah kota done no furuba mugula kodi
adam nele no depuis kuno
aiwa donc ebe mumbe bulo eka hakina idumai kwe sharia sumba yela mali ko kan wala sa kalatap se kake basiki kono
madame ye jatimine ke kala sun yela mali comme era tumbe nga to yaye 91 anye barani ke hakli sigi kake ka sharia kurata 1992 pour que bara ka sigi kake katla ka hakina ndouta yela maka nga ke chumi constitution era yaye da ka fo ale ka nga yela mati um l'article 118 mais oui aye ni jamana yoro do meneleno mais a fora aussi saria konna na ka fo president la republique bise ka saria kwata hakilan kwata constitution kwa ka semen donc hakilan tara constitution kwa freni de la president saba olukera amadou tou kadame alpha mar konarela kana se amadou tou mantou la ka se ibrahim boakar ket la nou be ay ni ka yelema do la mais alama sabati di pour que yelema ka se gaté o konna na nou na le bi gele do ba konna na mais ni jati met ke constitution konna na et se ka fka be kany parce que ni ko be kany gele ba konna na mais ma de voter constitution ye fin de manou de kama parce que ni hakli ba la nga da fo me makuru de compte atunga kala be ya nyini ci da wo mo ya nyini o ye nga do ko tsare ya bulu minye na flo ke chubo ile hakli na uye nga ta nyina ka fa nga do me amase ka do me ni ze na aduna me constitution ni jatine ke asizi me kera akera communique me wo vla ane biduru ane kodela olu bɛ farala ɲɔgɔn kan k'a daminɛ kominiw na fo kana se bamakɔ kɔnɔna na ni hakilinaw tara a kɔnɔna na n'o asezi ye hakilinaw bɔ maliyɛnw de ye ni constitution sɛbɛn constitution ma bɔ yɔrɔ si mɛ ni ye jateminɛ k'a kɔnɔna na fɛn damani b'a kɔnɔ ni n b'a to a adamadenw bɛ se ka sa a an bɛ se ka jigi da la ka fɔlɔ sani yɛlɛma wɛrɛ ka k'a la parce que a kɛra cogo cogo constitution ye fɛn dɔ ye ni a ma n'a ye san damani kɛ use ni gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔna na yɛlɛma dɔw bɛ se ka k'a la ni madam ne bɛ hakilina fɔlɔ min ta o ye jiko ye parce que ni ye jateminɛ kɛ bi togodaw la ji tɛ sɔrɔ mɛ ji nka hali bi an bɛ kɔlɔn de kɔnɔna an bɛ kɔlɔn de nɔfɛ nka donc mɛtɛrɛ bi saba mɛtɛrɛ kɛmɛ ani kɔ musow sɛgɛlen don ji tɛ sɔrɔ maintenant constitution ye hakilina dɔ ta k'a fɔ jiko in constitutionnalise la jagoya état bi nka donc ji di musow ma komi ekɔli bɛ di min na kalanko la sur le cadre du territoire national. Ni y'o bɔ a la Mariam gɛlɛya min b'a kɔnɔ o justice ko ye ko o ko bɛ kɛ Mali kɔnɔ justice ko don parce que la justice mɔgɔ bɛ siran sariya ɲɛ c'est à dire mɔgɔ bɛ siran juge ɲɛ ka tɛmɛ sariya kan i y'a jateminɛ kɛ la o ka ɲɛmasoba min bɛ yen n'an b'a fɔ conseil supérieur de la magistrature a bɛɛ tun maa kɛmɛ sara t'a la a bɛɛ tun ye magistrat ye mais ni zina constitution y'a yira k'a fɔ maa 50 kan ka kɛ magistrat ye maa 50 wɛrɛ kan ka kɛ n ka dɔnko mɔgɔ wɛrɛ ye min b'a to ni juge bagali ma Mariam i yɛrɛ bɛ se ka plainte don juge kɔnɔ juge contre la juge yɛrɛ bɛ se ka taa kaso la donc o ye fɛnba ye min b'a to sariya bɛ se ka bonya désormais parce que min don mɔgɔ bɛ sariya bɛ kɛ cogo min c'est que maliyɛnw t'o yɛrɛ sɔrɔ sariya la nka donc o kɔnɔna na gɛlɛya b'a kɔnɔna na nin ye gɛlɛya o gɛlɛya ye nka donc mali kɔnɔ mali kɔ kan a caman ye min ye parce que mɔgɔ hakilila bin kɛra olu kan sariya min kan ka di jamanadenw ma o sariya o t'a sɔrɔ la.
Ayiwa nka nun ne b'a fɛ ka ɲiningali dɔ tɛngu i la parce que mali yɛrɛ jamana kɔlɔlɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mali kɔnɔ hali an minnu bɛ kɔfɛ yan ni a bɛ da bɛɛ la kuma in tɛ ban fɔla an balimamuso bɔra k'a da sa ma sisan o ye yuruguyurugu ye jeli min don a tɛ ka se ka suma mali kɔnɔ constitution bɛ mun fɔ o kan maa min mana minɛ dungojuguya walima faso ka foroba nafolo i tɛgɛ b'a la mun de kan ka kɛ walasa ka se ka parce que i tɛ diɲɛ jamana si ye ko jamana minnu ye yiriwali sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye corruption ye k'a ma kɛlɛ ka bɔ olu ka jamana kan bon mali dun kɔnɔ a yelen de don a tɛ dugulen fasi
yɛlɛma min taara sisan o ye hakilina dɔw ta k'a fɔ maa o maa ka taa n'a fɔra ko e de ye i tɛgɛ sara jamana nafolo ma i ka sɔrɔ nka sisan de enquête bɛ k'i kan i ye so min jɔ nafolo min b'i bolo état b'a minɛ nka taa dɔnku ka feere ka bila nka taa dɔnku faso walan kɔnɔ. Fɔlɔ o tun tɛ kɛ donc o kɔnɔna de la bi i tɛ se ka suɲɛni kɛ nka donc o bɛ enquête kɛ hali ni so b'i bolo yɔrɔ wɛrɛ donc o so in bɛ feere nka k'a bila état ka nafolo ka compte spécial dɔ dayɛlɛ a kama min b'a to nka donc yuruguyurugu de i tɛ se ka kɛlɛ cogo min.
Ayiwa mɛ o compte y'olu ye n'i ye jateminɛli kɛ mɔgɔ minnu bolo bɛ o fana na i b'a sɔrɔ waati dɔw la nafolo in mana bin yɛ taayɔrɔ foyi tɛ don a la a tɛ fɔ jamanadenw ye wari in sɔrɔla a donna nin de da fɛ a kɛra ka nin usine de jɔ a kɛra ka nin ni nin de kɛ o tɛ fɔ. Wari kɔni bɛ di mɛ mɔgɔ jamanadenw tɛ wari da dɔn wari bɛ don da min fɛ o tɛ dɔn o tɛ gɛlɛya dɔ ye wa.
San 60 ko tɛ se ka yɛlɛma siɲɛ kelen donc c'est pour cela constitution kɔnɔna na hakilina damani bɛɛ bɛ yen aussi n'i ye jateminɛ kɛ yuruguyurugu maa caman bɛ na fanga la nafolo ɲini yɔrɔ don n'o tɛ fanga en général a dabɔra de i ka jamanadenw ka kungo ta mɛ maliyɛn pour que yɛlɛma ka se ka don a la il faut que maliyɛn denw yɛrɛ ka dɔn aussi danbetigi ni hɔrɔn halalaw ka don politiki la n'i ye politiki to mɔgɔ nɔgɔlenw bolo n'u nana u bɛ suɲɛni de kɛ donc o ye ko gɛlɛya ye min b'a to aussi constitution kura in kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma maaw b'o yɛrɛ feere min kɛ le nomadisme politique o bɛ dabila ka bɔ n'i bɔra n'i bɛ adama na n'i gagnera o la n'i taara parti wɛrɛ la i bɛ gɛn ka bɔ n ka taa donc politiki kɔnɔna na donc nin hakilina caman bɛ yen min b'a to yɛlɛmaw bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔna na pour que jamanadenw ka se ka sɔn mɛ an ka ko kelen faamuya i kana fɔ k'an bɛ voter ko parce que ko militaire don an kana fɔ k'an bɛ voter ko parce que chauvel don mɛ n'an bɛ voter anw denw anw min bɛ kɔfɛ aw b'a dɔn min b'a kɔnɔ anw denw n'an ka dugu an'an ka adamadenya kɛcogo an'an ka hɔrɔnya kɛcogo an bɛ mun kɛ a kɔnɔna na donc ni kabilaw y'a dɔn k'a fɔ politiki min olu de ta ye nin dabɔra olu de kama olu de kan k'a dɔn mun de b'a kɔnɔ min bɛ se k'a to an bɛ vota ye mɛ maa tɛ vote ko parce que n'i vote la i hasini de dɛmɛ maa tɛ vote k'a fɔ n'i vote la i sugal de dɛmɛ mɛ i bɛ vote de k'a fɔ n ka denbaya ka avenir ye mun ye o la.
Mɛ dɔw ko ma min faamu dɔw ko ko constitution in ko campagne min daminɛna normalement k'a tun ka kan ka kɛ de ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye mun de bɛ constitution in kɔnɔ bamanankan na walima kan o kan na mɔgɔw ka se k'a faamu mɛ a bɛ ka kɛ de k'a fɔ mɔgɔw ye a ye sɔn vote ma walima aw kana sɔn vote ma campagne yɛrɛ k'a fanba bɛ ka kɛ de walasa mɔgɔw bɛ se ka bɔ cogo min ka taa sɔn wi ma ka kalan in ta awa femi ndumbe akono noye anazarala ma kama yoro ye au munukala nendo au debudo ansu mko chama mbe no munu matala ko lautado wa bara juma ode bina ke campagne kono ka kon le 18 pour que ka gafere kono kuma ka nyefo mko ba famu ina fo laicite ko kuma mi manga mesina kafara furu yoro
ni jetine ka kono ayere mana abayere mana gafe mbayere mana kanta ani sabadela namba fo lang nationalu ayere mana be donc si abe Mauma be semeni don constitution yelemana belaka asi a kantan ane saba kadam na jula kana bamana kana marka kana dogono kana bozo kana asi abe nga don ibi kan kan don abe ayelemana bozo kan abe ayelemana bela
awa ma abe o kan olu mununa abe o kan mununa o shia do be olu era ti gafe yere don ye papier da unya kora be kan kana utado a munde be ekip juma de sigile mebul wala saka wuli ka suma ka nyafui okara
wa mena ayere bara min da mena ngata tsu tunga to dongo ambe m5 la anye delegation blakata mali yorobe ango kata conference uke anyina osi ngata gouvernement mo yo ngata ugata abe fo min ma conference de cadre region konana ami parti politique nyema ngata dongo mau ma ko be winga ke abita nyema fo mau de ngata ka question pose ku afora ko mau ko passer université la école ou la kafo ka deba organiser radio ni télé ou la donc depuis iba do famen ko ka damne radio do ya damne télé do ya damne article par article obe question mo be question pose ku pour ka te gagner fo mais akara chuko chuko ire ba donner jamain ta ma million fla ma million mo ane fla mais ma million fla bon de ces semaine na ngata même semaine ko Même le trois semaines. Donc, quand on a halé, il faut qu'on ait un temps où on a un mot à famille pour qu'on ait un temps pour qu'on ait voté.
Ebolo, Ebolo, Watima Kuruma,
voté, vous n'avez voté.
Ebolo, Watima Kuruma, Femin Kanga, Kebi, Kaluk, les Sabaya Kanga, Kaluk, les Tan, and Shigi, Kletan Duru, Kononana, Ma Million, Mouan, and Kotomi, Ebolo, Watitna Kurunka, Nyafo, Ulubella Sroka Fouye, Ukakauna, Wiseka Fam, Chugumina. Kajama ina foka kulu la sike kanya folike
Maria ni jatimeke mambi vote mali la ma million sekinde kanga vote nga tamini sera vote yoroma me ni jatimeke mali kono mimbi vote begele atiti mengata million depi demokrasi na foka nase ya mbi ama delika million saba soro mi vote la prezant uye ka prezant usige uka election uka meru usige mwote kwe regele yae donc maintenant kuma mbina fom mami amanga nga kime ma million sekinde kap bako unde vote ye jet me kakama mena tota nga donc mena ade 14 pour que ça note mal million singing de ma pora mais ni ibrim boakar ke ta election la van le gem million flatron de voter là ye gele aywa donc mais en bonne continuer ka information ndi ka hakli singi kuma ndi pour que ma ko famia mais min do election ni constitution ta il sera ka article benga donc moko nga ta ko fanga nga ta donc ka kra ko ko president ke atore masaké oui president ke masaké ni constitution kelen de kona semaine mbala ka fo président ka ni gele ya kra ma se coup d'état ma il sera gwen ka bo constitution to la ma semaine donc il fait mbaye min bato yele ma ubi ke hakli na ubi se ka di mais il sera ka beka ni ko beka ni ka lonte donc film min ba nana kilingili ni erebe voter fin saba de kama mariamo ni ta fin pour le jumeau justice ka ke malien de ki reso justice konana flana e jumeau di ka di tout dans bela pour que anga fika barake hakilna figu ka tika sonne di de nga ta ke kenabe sama na jumeau mariam e politique mogo obe boluburi kata ka sonne mi nomena mi kranya mai obe boluri kata le nomadisme politique o ka boala o saba don kama le voter constitution
Aywa ni diara yenu anga foli biye dante foli mina katemani jamuka insisa monsieur Jara alefenebe nekeka Jara na kloba na mba fay kokuma babulu
waye madame tulobila
bismillah inula
aba elefena
eredro
aba ani che babula babu nyana
o diara yen bismillah
bo ni emi famu ya korofon na tarike maliko no lako town na koyi
Tekniko
town na kule. Mm. Mitira ko Afrika Occidental yere la loan ni tekte mi be maliko no ate Rossi. Na adlango nyuma mi be maliko ate Rossi. Me problème ni dimenye ka lo ni tekte aplike o de problème. Mo nere ka demse na bon te demse sa be be se mo le sa be du ni sante. Ne ka laje ta fo mali re ko no ko mo be. Tapi de na mara te ko lo ngani nyekwe.
Ko sabe.
E mana mara de mara leader civil ko liye kwam. Ni mo ni maya. Ni ma mo kata magara ngana le me. Mo ko jona de mana mara ni mo ni maye.
katamuru wala kana se bima ni se ka fun mo fana min daro ni se ka mbolo fu mo min ka o ri atini ko daye aka kuma man ta agla mi ye o done lo aba aba abi aplike condition aka condition pour am ko bara ke bi condition mi ye tam un cas de sécurité mais nous on fallait na o se normal o kan ga fali donc nous fallait na fali mais am ba aplike na aplike taxi ko dan na ko moi déjà sur la même chose en texte ou en cas de la signe tout bien pour que j'aimerais donc c'est la
relation et la fois ben j'ai battu à faire tout
bien là de tout voilà oui il y a là de tout bien à appliquer à nier à les couler là-dedans oh mais il y a dans les matins ils ont réduit parce que premier est critère il va vous créer entre insécurité mais ban ça on ça donc quand on a mis demain la job parce que on a mis élection bâclée parce que parce que insécurité non
jara ni jara yanga foli biye kosebe sisa ambe kuma di samba traori ma samba traori ale fene benegeka
allah maram
e traori somo ko bedi
amba amba choto la
bismillah ma bi bulu
fa ok maram abaga emission tamiga bi constitution kura kunga akona nako mena la shida ma bna la emission sigi tuguni ko asigi kwa constitution kwa kwa na fagara muyi boko fomuna constitution tinyero ama ko pembe aka changer ama ko mola wa yoro rubbe moko mun mbora ka pma do da sero yoro chama mo le moko jamba ka tan constitution ya manako lo teka ta pase ko ko je mana moko bi constitution ya manako moko teka ta ola
na o ma o lo ta jume
ko moko do kungulo le ka constitution ko moko do kungulo ba nyama o jene o prezami ma nguna sesa al mi mbora sesa pma la lo ko ni este ka le prezami tu donc constitution nyaka fo mokong yena anga ta vote a kona ko na kona ko na kona ko ni yero nutu ko era bora ya le nyinga asira ka mi fo ka salan ka na salan ka na ala salan o kenda me mo do bi o kain do kona na mo min ta do era constitution era ku yemi me ni na fo do ko asimi ko constitution do ba ko asi donc bi da mayela mo nu fo do kona ko o yela mayela mo ko o lubina ke nyero constitution ya ba do abina pase na pasira amna tla kan se ka le ri parce que on m'a dit texte école na fo auditeur tobor ka fo tomi am ko texte école am ko baraka la ko dela
ke wale
so na vérificateur général o benyo o automatique mal constitution ko no sans un rapport bu bom mbola mais ka imagine o ka rapport mun mu bo anga no mena ne ke hal 80% ola iba ya am a fo ruru ko kele law mais am ka ta constitution nyado am ko be constitution ko la am ko be ala mais ka ke na fo no tem victime mal bulu fo 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 ti ka and lo ola bi ne woni ba don donata ola bnet la ka emission ko munako constitution ko sevena ko munako sevena bnet ka donata ola parce que avaka ubaka argument mino avancer ko wa kuini akuyani akuyini amna constitution parce que appliquer man da men ibn ay na fa fo 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 tina ala
aywa samba
dalif la akordal dalif dalif la amuloni asa avaka appliquer to la foko na ka biere wora biyoro mina rebe o jolelo donc on m'a dit que c'est quoi on m'a parlé là
aywa ni dara ko se banga foli biye dans tes foli mina etraure mohamed touré ale fene ben ngaka mohamed touré na klobana mba foko kuma babulo
oui ni klobawla aniwla
c'est touré
mbi foka la me baga bela gele fou
toi bismillah mabibulo
ngo constitution mo chama bika fenfo akambi ko constitution ke kunte anga fendo fam constitution akun fora ko yele maka do ala kam ni 2018 election make president ibe kala ka hinala ka deuxième mandat a fora ka foko anga constitution mimbe angolo ka kan ka bayele maka ke komi an kerefe jamana minu be cedewu ton jakulu konona na fen chaman be an ta majafu o kadu akonona na no cour des comptes min kelen fleni ala donc sina ko anyai o fana bala et puis encore iba aye kafoni constitution kono abe malien be dama ke kelen fana ye parce que ni accord d'alliés ta kalaje o kono abe fo kafo ko maminu be koron felala ko joro ni fengawla social para administration bara recrutement kono ko kemesarada ulu be bichegi de di mouran tobe ta malien tola donc constitution be o fein fara kabouye no donc o teke malien bela gele de damabeka kata kaifo kidal ni ma kelen tara yoro mina ma kelen be ta yoro doina donc mena abebe ke sharia kono kaira kafo ko ma chite psa ni ma chi o be fein kono nara bon mouro chama bi ka fein fo constitution ka kasoro uma kala uta akono fein don uta don fein mimbe akono donc o de la ibe ta laïcité française là là et donc il reste quoi pour ma laïcité ko obé islamé ya dine la gauche ko on la ko ko bodala ambe mi fo ni alaje kalanso ko dine te kala ko islamé ya dine te kala anga kalanso la anga do ka fo ko kalanse suya nani de be enfer kile on est franco arabu namba fo ma medersay be ba do ka fo ko français be kala ngeno en même temps arabu be ke me obé dine kala ni kara école catholique ou la yeno o ye chrétien école islamé dombe ta chrétien dombe ta mani te dinaire la ou l'autre d'un bétail. Donc maintenant, je dois de faire ou quand même si nous voulons entre 11h midi ou bêta catéchisme la cata chrétienne à Kalanke. Mais nous sommes chrétiens de ou l'autre tout classique en Obuka Kalanke ou te l'ouvrir sur la. Donc, Kalanso Tabana, vous voyez, école conventionnelle, mime français et redroit Kala. Donc, ma te dîner Kala et dîner Koukmat fois au Yoron Roussila. Donc maintenant, ni madame Nana, Kapo Koubina Femfo laïcité Ka, Kassoro hôtel laïcité Yere, vraiment en tabou. Ambina mifo akono donc o laïcité clé ibay ka fo kam ni anga jamana tera jamana andika barake o kono amadeli kan nani be tembali ay dine ni ngo che ne dine nyamugo milu yere be ko mi la new ye bi ka bulu ko clé ani mugo ko clé de buni ngo che si o dine ko clé te jamana en kono yano ya kom donc maintenant ni fendo be no bon un ka donc ko ni ko ni be ko u ka hakina ko be si o laïcité madeli ka fenche o ko furuko amba ye kapo ko wakati mina president jongo na tawre ko ye assemblée président wala kapo ko ube fe ka gordi den ya do mbala ni fengen no donc jongo den ni ko ye do soro anga kuma so banyi jabaran so banyi wertem plateau ka akoko unna le ale fe ko ko se representant no kibili re ko na na kale ko au be mu no fe ko 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 ube fe ko ka islamé fruturi ko ko o légaliser kade ko ko andi mu tuguni o ma tempo na ale kuma ko furu seven mi kumbe ka foro ko furu daga le no ma fla ni ngo che ma suru flagmento cheni chewa muso ni muso wa cheni muso wa o ku fra facialité donc ale de yi dan fara do o ko la o furu se ni du ku ka ko sharia kuma ni nuna donc mena ni constitution anga ke fu ka ni mbo ama laïcité mi flene ni ko ni abe constitution koroma ni ko no o be na o bo o ko no ou bien au tabeto au konodi. Donc maintenant, fait mon goudron, pour qu'on a pour qu'on veut faire de fond mon fait mon ça va bailler, fait mon outé, mon volumine. Donc, dès qu'elle a dit article qui est à l'idée qu'on entend les télés, lui sera qu'à finir sur quel est le là. Donc, ma wara fana be minu koko article 118 kemen anita anishedi 2017 ambe bora ante abanana anye mankanke o mankan kono an koko ne touche pas à ma constitution non à la révision constitutionnelle zenaka révision ma foi fora ko changement constitutionnel wa constitution 92 kono article kilente Mimbe afoka koko président de la transition wo ye coup d'état ke wo ima coup d'état ke wo kafo ki ya maria lente koka constitution fale oka kononana donc changement ni revision mwo kwenda na mwo l'applique confusion do akononana donc ne reconnu fait ni mami koko nte ni constitution kola a son kan mwo le 18 000 fora ayeta ayawka jamakulu fala nyonka ayeta blimanta ayabla wapa ande koko ante minu koko usona ukatu kwa jamanta ukabla minu yara koko dakala nuka po
watikuruna ni diara ye ni tun ye Mohamed Mamata Tureka laselu ye an ka foli ba ye kosɛbɛ waati kɔni kurunna ka foli lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka hakɛto ɲini ka aw fɛ an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caaman ne tun be nɛgɛ nɔfɛ ni waati na nga lɛrɛ kelen o de b'an bolo walasa ka se ka jɛmuka ɲi kɛ i n'a fɔ an ka auditɛr dɔw y'a fɔ cogo min na hakilila k'a fɔ don nataw la an bena segi jɛmuka ɲi kan walima ni kalataw banna jaabiw mana tɛmɛ cogo min na o bɛ lase aw ma ne tun ye mariyam tarawure kumakan ye ka bi an b'a fɔ jɛmukan k'o lase aw ma ka bɔ sijo tanan kɔnɔ an ka foli ni tanu bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ye k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ waati wɛrɛ
VOA Afrique, les infos à Washington.